Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanova və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz hər səhər.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava buludlu olacaq. Şimal küləyi əsəcək. 4-5 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər saatlarında bəzi şərq rayonlarında az qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. Hava şaxtalı keçəcək. Bəzi rayonlarda havanın hərarəti 3-5 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axınının monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər.
İsrail tankları Qəzzə zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıxlaşdığı əraziləri irəliyiblər.
Rusiya Prezidenti Baş Nazir Putinin rəhbərliyi etdiyi hökuməti çox ləng işləməkdə ittiham edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlərə ətraflı. Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axınının monitorinqinə razılaşdığını ifadə edən yeni sənəd imzalayıb. Dünən razılaşdırılan sənəd sonradan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev tərəfindən ləğv olunmuşdu. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Barroso Rusiya və Ukrayna baş nazirləri arasında telefon danışığından sonra yeni razılaşma əldə olunub. Hələ dünən beynəlxalq müşahidəçilər Ukraynadan keçməklə Avropaya qazın nəqli məsələsinin araşdırmasına başlayıblar. Ukrayna və Rusiya Avropaya qazın nəqlini müşahidə edəcək beynəlxalq komissiyasının yaradılması ilə bağlı sənəd imzalayıb. Sənəd Kiyevdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko ilə hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən Çekiyanın baş naziri Mirek Topolanik arasında aparılmış danışıqlardan sonra imzalanıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bundan əvvəl demişdi ki, Avropaya qazın nəqli yalnız beynəlxalq müşahidəçilərin işə başlamasından sonra mümkündür. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır, Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Ukraynanın qaza görə olan borcu və yeni qiymətlə bağlı mübahisəyə görə Rusiya, Ukrayna və Avropaya qaz verməsini dayandırıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşərək Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər. Brüsseldə keçiriləcək görüşdə enerji həmrəliyi adlanan razılaşma strategiyası üzərində dayanacaqlar. Bununla da Avropa ölkələri çətin vəziyyətlərdə qonşu ölkələrə müraciət edə biləcəklər. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev baş nazir Vladimir Putin rəhbərliyi etdiyi hökuməti iqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün çox ləng işləməkdə ittiham edib. Biznes rəhbərlərinin iştirak elədiyi görüşdə Medvedev deyib ki, üç ay əvvəl planlaşdırılan işin cəmi 30% yerinə yetirilib. Rusiya prezidentinin bu məzəmməti gözlənilməz olub, çünki o şəxsən indiki baş nazir və əvvəl prezident olmuş Vladimir Putin tərəfindən prezident postuna irəli sürülüb. Dünya maliyyə böhranı isə Rusiyanın son 10 illikdə üzləşdiyi ən böyük problemdir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrail tankları və yürüşçiləri Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalini daha çox sıx yerləşdiyi ərazilərə irəliyiblər. İsrailin briqada generalı Avi Benahyahu deyib ki, Qəzzaya əlavə ehtiyat qüvvə göndərilib. Ümumilikdə dekabrın 27-sindən bu yana İsrailin Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 870 fələstinli ölüb, onların yarısı dinç vətəndaşlar idi. İsrail tərəfdən isə 13 nəfər həlak olub, ölənlərin onu əsgərdir. İndiyə qədər aparılan danışıqlar cəhdi baş tutmayıb. Dünən İsrailin Müdafiə Nazirinin müşaviri Amos Gilad Misir vasitəsilə danışıqları davam etdirmək üçün Qahirəyə yola düşüb. Həmas və İsrail BMT Təhlükəsizlik Şurasının atəşkəs çağırışına məhəl qoymur.
İranın vitse-prezidenti Hüseyin Dağkan Qəzzə zolağında baş verənləri müzakirələmək üçün Əlcəzair prezidenti ilə görüşüb. Tərəflər Qəzzada İsrail qüvvələrinə qarşı mübarizə aparmaq üçün cəhdlərin bir araya gətirilməsini müzakirə ediblər.
Dünən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai terrorizm və iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə eləmək üçün Hindistana səfərə gedib. O iki günlük səfər zamanı Hindistanın baş naziri Manmohan Sinlə görüşəcək. Hindistan noyabrda Bombeydə baş verən terror aktında Pakistanın əli olduğunu deyir, Əfqanistan isə Pakistanı Taliban və Əl-Qaidaya sığınacaq verməkdə günahlandırır.
İraq hakimiyyəti jurnalistlərə xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın axırı keçiriləcək yerli seçkiləri düzgün işıqlandırmasalar cərimə oluna bilərlər. İraqın xəbər agentliklərinə göndərilən sənəddə deyilir ki, hər hansı səhv məlumat onların texniki təchizatının alınması ilə nəticələnə bilər və onları məcbur edəcəklər ki, ictimai şəkildə üzr istəsin. Cərməni ödəməyən agentliklərin isə lisenziyaları ləğv olunacaq. İraqlı jurnalistlər sindikatının rəhbəri Muyad Əllami deyir ki, jurnalistlər bu cür qadağalarla üzləşməməlidirlər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı və keçmiş millət vəkili Rəfail Allahverdiyev vəfat edib. Məlumatı aynı sayıb. Qaynar Info xəbər verir ki, Bakının sabiq meri bir neçə ildəki beyin xərçəngindən və başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi. O son illər İsveçrədə mühacirətdə idi. Mərhum dünən Bakıda dəfn edilib.
Bu saatə çatdıracağımız, daha doğrusu bu dəqiqələri çatdıracağımız xəbərlər bu qədər.
Birazdan xəbər əsər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Bir daha sabahınız xeyir, xəbərlər davam eləyir. Bizi hər saat səhər 8-dən 9-a kimi internetdə və peykdə dinləmə imkanımız var. İnternet ünvanımızı xatırladıq sizə.
3wazadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi və canlı verişlərimizi dinləmək mümkündür və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Hələlik isə xəbər ətər proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə bizdən ayrılmasanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Müstəqil Azərbaycanın qeyri-azad ölkələr sırasında bərqərar olmasına səbəb nədir? Freedom House təşkilatının az sonra açıqlanacaq hesabatında Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkə kimi tanınır.
Sizin sualınız da bu haqdadır. Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə və ya zəng edin 436-7741 sayılı telefona.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan 18 ilə yaxındakı azad, müstəqil bir ölkədir. Öz dövləti, öz sərhədi, öz ordusu, atributları, müstəqilliyi şərtləndirən hər şey var. Amma ölkənin azadlığını şərtləndirən həm də başqa amillərdir. Yəni institutlardır. Azad mətbuat, azad vətəndaş cəmiyyəti, azad məhkəmə Azərbaycanda varmı? Deyəsən, bir o qədər də bu suala müsbət cavab vermək mümkün deyil.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycanın adı qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Hesabata görə keçmiş Sovet ölkələri kimi Azərbaycan da siyahıda geriləyir. Bir vaxtlar Azərbaycan heç olmasa qismən azad ölkələrlə bir cərgədə dururdu. Azərbaycanın geriləməsinə səbəb nədir? Ülkər Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı olan Freedom House-un 2008-ci ilə dair hazırladığı dünyada azadlıq hesabatında belə deyilir. Təşkilatın istifadə etdiyi metodologiyada ölkələr siyasi hüquqların və mülki azadlıqların səviyyəsinə uyğun olaraq azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələr kateqoriyasına bölünür. Hesabatın detalları, o cümlədən Azərbaycanda hansı sahədə vəziyyətin daha da pisləşdiyi bu gün axşam açıqlanacaq. Amma hələ ki məlum olan ki, təşkilat Azərbaycanda və Rusiyanın digər qonşuları Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızıstan və Moldovada da vəziyyətin pisləşdiyini iddia edir. Hesabatda göstərilir ki, keçmiş Sovet ölkələri 10 illərdir ki, geriyə addım atırlar. Rəsmilərin Freedom House-un məhz bu dəfəki hesabatı ilə bağlı mövqelərini öyrənmək cəhdlərin baş tutmadı. Amma bundan öncə də, məsələn, elə son 3 ildə də Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına aid eləyib. Rəsmilər isə bu cür hesabatlarla razılaşmayıb. Ötən ilki hesabata münasibət bildirən Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyib ki, Azərbaycan sərhədləri açıq olan ölkədir. Vətəndaşların sərbəst fəaliyyət göstərmək imkanı var. Azad olmayan o deməkdir ki, orada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə, iqtisadi və siyasi fəaliyyətlərinə məhdudiyyətlər qoyulur. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Freedom House-un hesabatına obyektiv sayır. Deyir ki, son bir ildə də Azərbaycanda siyasi məhbuslar, o cümlədən 3 jurnalist həbsxanadan azad olunmadı. Ölkədə siyasi fəaliyyət azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ tanınmadı və ən əsası...
Azərbaycanda 2008-ci ildə məlum olduq ki, seçib-seçilmək azadlığı ümumiyyətlə qalmayıb. Əgər indiyə qədər bu azadlığın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, 2008-ci ildə məlum oldu ki, prezident seçkiləri heç bir rəqabət şəraiti olmadan əsas rəqiblərin iştirak etmədiyi bir şəraitdə keçirildi. Ona görə də bu 2008-ci ildə ən Azərbaycanın azadlıqlar baxımından böyük geridə qalmışlıq idi.
Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycanın azad ölkə olmadığını hər hansı hesabatdan oxumağa ehtiyac yoxdur. Elə bu ölkənin özündə yaşamaq kifayətdir.
Hər il, bəzi hallarda hər ay Azərbaycanda azadlıqların vəziyyəti pisləşir. Elə adam var ki, məsələn, dekabrın əvvəlində kimsə gedir xaricə, yanvarda gəlir Azərbaycana, bu tamamilə başqa ölkədir. Çünki nə azadlıq radiosu var, konstitusiya referendumun təyin oldu, hansı ki azadlıqları daha da zərbə altına qoyacaq. Ümumiyyətlə azadlıq, belə deyək, geniş mənada Azərbaycanda məhdudiyyətlərlə üzləşir daim. Bu həm toplantı azadlığıdır, həm söz azadlığıdır, həm biznes azadlığıdır, həm siyasi azadlıqlardır.
Küçədə ilk rastlaşdığım, yaxınlaşı fikrini soruşduğum əksər vətəndaşlar da azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını iddia edirlər.
Sizcə siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Misafsiyam, fikir azadlığı yoxdur. Никто не может сказать своё мнение.
Müəyyən hüquqlarda tapdanma olur, yəni ki, hamısı təmin olunmur. Amma əlbəttə ki, azadlıq var. Məmurların öz başınalı olmasa, həqiqətən biz azad ölkədə yaşayırıq demək olar ki. Sizin radionun Azərbaycanda yayımının dayandırılması 100% azadlığın tapdanmasıdır.
Siz azad ölkədə yaşayırsınız?
Elə bilirəm, azaddır.
Kasıb, ya... Necəsə məzlum bir insan gedib haradasa şikayətini eləyə bilmir. Azadlıq orada yoxdur. Orada insanların hüquqları toplanandır, belə deyim ona.
Bu da vətəndaşların dedikləridir. Freedom House-un hesabatı bu axşam bütün detalları ilə açıqlanacaq. İmumi məlumatda isə deyilir ki, 2008-ci ildə qlobal azadlıq daha da pisləşib. Ən əhəmiyyətli dəyişiklik Əfqanistanla bağlı olub. O, qismən azad ölkələr sırasından azad olmayan ölkələr pilləsinə enib. Orta Asiyadan isə Qırğızıstan dünyanın ən avtoritar ölkələrindən biri kimi göstərilib. Freedom House müstəqil və qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1972-ci ildən dünyada azadlığın geniş yayılmasını dəstəkləyir. Siyasi hüquqlar və vətəndaş azadlığına nəzarət edir.
Ülkə Rakib qızının reportajına qulaq astıq. Sizə sualımız isə belə idi ki, özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? Cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Ramzadlı dinləyicimiz yazır ki, boğuluram. İnsan daxilən azad olub, qeyri-azad ölkədə yaşayanda belə olur həmişə. Ramizin fikirləri idi. Sizin fikirləriniz nədir? Yazın bizə 050-744-101-7-də sizin cavablarınızı gözləyirik və... Azadlıqdan məhrum olanlarsa bizi bu dəqiqələrdə bəlkə də dinləyə bilmirlər. Çünki həbsxanalarda internetə girmə imkanı mən bildiyim qədər mümkün deyil və ya peyk izləmək. Amma biz onların dərmir barmaqlılar arasında yaşayanların problemlərindən danışmaq istəyirik. Özdə ərzaq problemindən Şəhla araşdırıb ki, onlara hər ay və yaxud da hər həftə göndərilən ərzaq bağlamasını sağ-salamat ala bilirlər. Şəhla, hansı qənaətə gəldin? Qısaca deyərdin.
Onların özlərini, daha doğrusu özlərini sözsüz ki, danışmaq olmur. Qovumlarının dediklərinə görə göndərilən bağlama işdə həmişə olduğu kimi çatmır. Yəni, üstündən çox hallarda nə isə əskik olur və bunu məhbus sonradan bilir. Yəni, həmin an çünki o bilə bilməz ona nə göndərilir. Sonrakı söhbətlərdən məlum olur ki, üstündən nəsə götürülüb.
Niyəsini yəqin ki, reportajdan biləcəyik. Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asaq.
Onun biraz üstündən götürürlər. Məsələn, tutar ki, bir blok siqaret gəlirsə, o bir blokdan 3 dənə, 4 dənə patikasını götürürlər. Siqaret dənəsi gəlir, satır tutama. Məhkum ona qapıdan verilən ərzağı qəbul edir. Amma qapıya qədər onun üstündən nə götürülüb, necə götürülüb, onun məlumatı olmur ondan.
Bu, 2007-ci ilin sonunda əfərmanı ilə azadlığa çıxmış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Azadənin dedikləridir. Jurnalistin sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisəsində məhbusun qohum və tanışlarının gətirdiyi ərzaq və digər əşyalar heç də həmişə tam şəkildə ona çatdırılmırdı. Onun sözlərinə görə digər tərəfdən də cəza çəkmə müəssisəsinin içində yerləşən mağazalarda satılan malların qiyməti adi qiymətlərdən 2, hətta 3 dəfə baha olurdu. Bunu bir il əvvəl azadlığa çıxmış jurnalist Yaşar Azadə edir. Amma Azadlıq Radiosuna gələn zənglərdə bu məsələnin hələ də mövcud olduğu bildirilir. Məhbus anası olan Müslümət Rızaxanova deyir ki, adətən məhbuslar üçün aparılan ərzaq, dərman və digər əşyalar geri qaytarılmır. Əksəriyyəti yoxlanılaraq qəbul olunur. Amma içəridə çox şey məhbusa çatmır.
Belə Kapçorka adında yer var ki, bütün məhbusların əşyaları orada saxlanılır. Ərzaqları mı onların gələn? Həmin Kapçorkadan ərzaq məhsulları, məhbusların ərzaq məhsulları itir. Bu ilə əlaqədar mən şəxsən özüm rəisin iki dəfələrlə ərzə ilə müraciət eləmişəm ki, bu, həmin ərzaqlar gətirilməsi qadağan olunmuşdursa, onda buraxılmazdı. Buraxılıb qanunla onlara verilməli ərzaqların Kapçorkadan saxlama yerlərindən nəzarətçilər tərəfindən korpusunu, yəni həbsxana işçiləri tərəfindən oğurlanmasının qarşısı alınmır heç cür.
Müslümət Rızaxanova deyir ki, onun fikrincə bütün bunların bu cür təzimlənməsi cəza çəkmə müəssisəsinin rəisindən asılıdır. Cəza çəkmə müəssisində malların daha baha qiymətə satılması ilə bağlı xanım Rızaxanova bildirdi ki, belə hallarla rastlaşmayıb və qiymətlər orada da hər yerdə olduğu kimidir. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov isə məhbusa göndərilən ərzaq və digər əşyaların ona çatdırılmaması ilə bağlı dedi ki, bu cür məlumatlar yalandır. Mehman Sadıqova görə məhbusa çatdırılacaq heç bir əşya və ərzaq itə və ya götürülə bilməz.
Bu mümkün olan bir şey deyil, nə danışırsın? Məhkuma aid olan, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan, yəni qanunvericilə icazə verilən bütün ərzaq məhsulları, sonra ilkin tələbat malları hamısı məhkumların özlərinə verilir, yoxlanılandan sonra heç kim də onu nə üstündən götürə bilməz və yaxud da itibata düşə bilməz. Yanlış məlumatdır.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin üzvü Sahib Məmmədov isə bildirir ki, son vaxtlar cəza çəkmə müəssisələrində yoxlama prosesi sərtləşdirilib.
Çünki qanunvericiliyə dəyişiklik olundu. Cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olundu. İndi o qadağan olunmuş əşyaların keçilməsinə görə konkret cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Buna görə görünür axtarış və s. bir qədər sərtləşdi.
Sahib Məmmədov deyir ki, bəzi problemlər olsa da cəza çəkmə müəssisələrində son illərdə məhbuslara müəyyən şərait də yaradılıb. Belə ki, məhbus evdən gələn qidalardan xüsusi yerdə özü də yemək hazırlaya bilir.
Səhra Sultanovanın reportajına qulaq astıq və sizə sualımızı xatırladırıq ki, özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınızmı? Zülfüqar Saatlı yazır bizə, salam sabahınız xeyir. Xeyir, özünü azad ölkənin vətəndaşı saymıram, çünki Azərbaycan azad ölkə deyil. Bu, Zülfüqar Saatlının fikirləri. Sizin də cavablarınızı gözləyirik. 057-44-117-yə yazın.
Və indi də xəbər başlıqlarını xatırladıq. Avropa Komissiyası bildirib ki, Ukrayna Avropaya qaz axınının monitorinqinə razılıqla bağlı yeni sənəd imzalayıb.
Avropa Birliyinin enerji nazirləri bugün görüşəcək. Rusiya və Ukrayna arasında gərginləşmiş münasibətlərə görə kəsilmiş təbii qaz məsələsini müzakirə edəcəklər.
İsrail tankları Qəzza zolağının daha dərinliklərinə, əhalinin daha çox sıxlaşdığı ərazilərə irəliləyirlər.
Rusiya prezidenti baş nazir Putin rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləngişləməkdə ittiham edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız və studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhla Sultanova.
Sualımızı xatırladırıq. Özünüzü azad ölkənin vətəndaşı sayırsınız. 057-44-117-də cavablarınızı gözləyirik və xəbərlərdə diqqətinizə çatdırdığınız iki məlumatla bağlı bizim reportajlarımız və söhbətimiz olacaq. Biri Ukrayna ilə Rusiya arasında baş verən münaqişə ilə bağlıdır. Digəri isə son xəbər idi. Rusiya prezidenti baş nazir Putinin rəhbərlik etdiyi hökuməti çox ləngişləməkdə ittiham eləyib. Əslində bu gözlənilən idi. Yəni bir il əvvəl Medvedev hakimiyyətə gələndə bir çoxları hesab edirdi ki, Medvedev birazdan Putinin əleyhinə demək işləməyə başlayacaq, onu tənqidə başlayacaq və bununla bağlı proqnoz verənlərdən biri də Azərbaycandakı politoloq Ərəsin Oruçlu idi. Ərəsin bəy indi telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Ərəsin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsin bəy, necə qiymətləndirirsiniz bu bəyanatı? Putini Dmitri Medvedev tənqid edir ki, hökumət öz işinin öhdəsindən gəlmir. 30% ancaq yerinə yetirir.
Bilirsiniz, Şahnazam, o vaxt mən hələ bu proqnozu verəndə sadə bir məntiqə əsaslanmışdım. Demişdim ki, hakimiyyət elə bir şeydir ki, onu heç kim heç kimlə bölüşmür və heç bir insan da hakimiyyətdə könüllü şəkildə bir oyuncaq rolunu oynamaq istəmir. O cümlədən biz Medvedevlə Putinin şəxsiyyətlərini götürüb müzakirə etsək, müqayisə etsək, bir şey görərik. Əlbəttə, Putin demək SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin yetirməsidir. Yeri gəlmişkən ən uğurlu yetirmələrindən deyil. Onun həmin karyerasında, çəkiş karyerasında çox ciddi qüsurlar olubdu və uğursuzluqlar olubdu. Sadəcə olaraq sonradan bu ictimai-siyasi formasiyanın dəyişməsi, SSRİ-nin dağılması Putini artıq bir siyasi arenaya qaytardı, gətirdi və ölkə prezidentinə qədər gətirib çıxardı. Amma eyni zamanda Medvedev'e dikkat yetirsə, görərik ki, o intellektualdır və bugün əslində siyasətdə, dünya siyasətində dikkat yetirsə, görərik ki, təəssüf ki, intellektualların sayı getdikcə azalır. Amma onların gücünün azalmasını mən iddia etməzdim. Və bu da təbiidir ki, bugün Rusiyada böyük bir oligarx ordusu var və bu oligarx ordusu ağla sığmaz dərəcədə həcmdə sərvətlər toplayıb və belə olan yerdə onlara daha mülayim siyasət aparan, daha ölçülmüş, tarazlaşdırılmış siyasət aparan bir lider lazımdır. Bu da Putin deyil, bu Medvedevdir. Və bu baxımdan artıq hesab etmək olar ki, Rusiya oligarxları, Rusiyanın maliyyə kapitalı öz istinad nöqtəsi kimi, öz istinad yeri kimi, dayağı kimi, siyasi dayağı kimi Putini deyil, onun əlində olan o FSB, KGB arsenalını deyil, Medvedevi, onun beynəlxalq dəstəyini, ona olan pozitiv münasibəti dünyada və onun iqtisadi təfəkkürünü seçibdir. Və bu baxımdan da Medvedevin artıq Putin ünvanına bu cür tənqidi fikirlər səsləndirməsi təbii ki, ilk növbədə onun Rusiya oligarxiyasında dayaqlarının möhkəmlənməsindən xəbər verir. Və mənə elə gəlir ki, bu proses uzaq başı bir il, il yarım çəkəcək və bu bir il, il yarımdan sonra Putin öz siyasi karyerası ilə vidalaşmalı olacaq. Ona görə ki, bilirsiniz, bugün dünyada mövcud olan qlobal maliyyə böhranı və artıq o ciddi şəkildə iqtisadi göstəricilərə də təsir edib, Rusiya üçün daha ağrılı keçir və Rusiyada Azərbaycandan fərqli olaraq bir qədər hakimiyyət bölgüsü formal da olsa mövcuddur və hamı bilir ki, iqtisadiyyata görə məsuliyyət daşıyan prezident deyil, baş nazirdir. Və bu uğursuzluq və bu uğursuzluq da artıq qaçılmazdır. Bütün avtoritar, totalitar rejimlər, iqtisadi azadlıqlar mövcud olmayan dövlətlər üçün iqtisadi uğursuzluqlar, bəlkə də iqtisadi fəlakət artıq qaçılmaz reallıqdır. Və biz geri gəlmişən Azərbaycanın da misalında bunu görəcəyik. Təəssüf ki, bunun məsuliyyəti Putin üzərinə düşəcək. Və bu deməkdir ki, Putin artıq öz tarixi rolu ilə hesablaşmalı olacaq. Yəni ki, necə deyərlər, Mavr işini gördü, Mavr gedə bilər.
Rəsul Bey, bəs sizcə qlobal maliyyə böhranı Medvedevlə Putin arasındakı gərginliyi daha da şiddətləndirə bilərmi?
Əlbəttə o şiddətləndirəcək. Bir mənalı şəkildə şiddətləndirəcək. Çünki Medvedev o məsuliyyəti üzərinə götürməyə hazır olmayacaq. O istəməyəcək məsuliyyəti götürsün və o məsuliyyət Putinin üzərinə düşdüyündən Medvedev maksimal dərəcədə çalışacaqdır ki, onun məsuliyyətini Putin üzərinə qoysun. Və bugün hakimiyyət cəmi 30% gücü ilə çalışır bəyanatı, bu artıq gələcəkdəki iqtisadi uğursuzluqları, maliyyə sahəsindəki uğursuzluqları Putinin üzərinə atmaqdır. Bu artıq gələcək hesablanmış.
Amma Putin də sadə figur deyil. Yəni, hər halda ciddi figurdur, güclü dayaqları var. Yəni, onu, siz deyirsiniz ki, bir ildən sonra hakimiyyətdən gedəcək. Yəni, bu proqnozu vermək üçün tələsmirik siz ki?
Hər halda bugünkü baş verən hadisələri mən bir 6 ay qabaq proqnozlaşdıranda bəlkə də tələskən görünürdüm, amma hər halda öz əksini tapdı, öz təsdiqini tapdı. Məsələ burasındadır ki, maliyyə və iqtisadi böhranın bizim hesablamalara görə bütün bu neft dövlətləri və iqtisadi azadlıqları olmayan avtoritar dövlətlər üçün ən ağır dövrü mart-iyun aylarına düşəcək 2009-cu ilin. Və bunun da sosial fəsadlarına görə məsuliyyət daşımalı şəxs olacaqdır. Və Medvedev də bugündən artıq onu müəyyənləşdirdi ki, bu hökumətdir və təbii ki, hökumətin başçısı olan Putindir.
Belə çox ki, Putinin səyləri hədər getdi. Bu qlobal maliyyə böhranı onun səylərinin üstündən xətt çəkdi. Belə demək olarmı qısaca?
Əlbəttə, mənə gəlir ki, Putinin səyləri ümumiyyətlə artıq başlanğıcdan yanlış səyləridir. Bu avtoritar rejimlərdə mövcud olan hakim mütləqlər, bunlar niyə sözlərini hakimiyyətdə əbədi görürlər və necə deyirlər, üzü sulu hakimiyyətdən getmək istəmirlər. Bundan sonra saman çöpündən yapışıb xilas olmağa çalışırlar və son nəticədə də öz vəziyyətlərini bir qədər də pisləşdirib, bir qədər də ağırlaşdırırlar. Putini də eyni aqibət gözləyir.
Bir şeyi soruşum, siz bayaq dediniz ki, Azərbaycandan da maliyyə böhranı yan keçməyəcək və hökumətdə müəyyən problemlər yarana bilər. Azərbaycanda nə baş verə bilər? Hər halda prezidentin və yaxud da baş nazirin getməsi gözlənilən deyil. Nə ola bilər?
Azərbaycanda sosial problemlər fonunda ixtişaşlar başlaya bilər. Azərbaycanda hakimiyyətin daxilində siyasi parçalanmalar baş verə bilər, komandalara parçalanmalar və bu parçalanmalar artıq var. Düzdür, bu hələlik məsuliyyət məsələsinə görə deyil, hakimiyyət məsələsinə görədir. Yəni, 2013-cü ildə kim olacaqdır prezident? Bu səbəbdəndir və buna başqa səbəblər də əlavə olunduqda, yəni ölkədəki iqtisadi vəziyyət. Biz oliqarxiya rejimləri belədir. Bu, üzr istəyirəm, yatmış canavarlara bənzir. Bütün oliqarxlar yatanda ağzı bir-birinə doğru yatır ki, biri o birisini parçalamasın. Amma necə deyərlər, su meymunun boğazına çatanda balasını ayağının altına alır. Və Azərbaycanda bu tipli rejimlərdən heç nə ilə fərqlənmir. Məsələn, Rusiyadan fərqi ondan ibarətdir ki, və yaxud deyək ki, elə İranın özündən. Azərbaycanda hakimiyyətin beyin mərkəzləri yoxdur. Hakimiyyət bunu bir mənalı şəkildə inkar edir, o qəti şəkildə rədd edir. Ümumiyyətlə, hansısa bir düşüncəni, hansısa bir təhlili. Və o, faktiki olaraq kör təbii feodal qaydalarla idarə olunur. Ona görə də burada uğursuzluq qaçılmazdır. Bəlkə Rusiyadakından da ağır uğursuzluq. Və Azərbaycanda bilirsiniz ki, məsuliyyət bir nəfərin üzərindədir. Xarici siyasətə də, daxili siyasətə də, iqtisadiyyata da, hamısına məsul Azərbaycanda prezident, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü yoxdur.
Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə, Ərəsin bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçluydu. Və artıq yavaş-yavaş keçək bu İnçıxan qəzetlərinin icmalına. Azadlıq qəzeti yazır, referendum indidən saxtalaşdırılıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bir qrup jurnalist beynəlxalq qurumlara və səfirliklərə müraciət elədi.
Və bizim yoldan oxuyuruq Neft ölkəsinin azad qulları. Xatırladaq ki, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləmir, buna görə də əlimizdə sadəcə 3 qəzet var. Və Azadlıq qəzetindən başlayırıq. Referendum indidən saxtalaşdırılıb yazır. Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə bağlı martın 18-də keçiriləcək referendumun taleyi indidən həll olunub. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə hakimiyyət özünü o qədər arxayındır ki, artıq mətbəələrə dəyişiklikləri özündə ehtiva edən dövlət blanklarının çap edilməsi barəsində göstəriş verib. Deməli, hakimiyyət referendumu artıq keçirib, sadəcə qalıb formal prosedurlar. Bundan əlavə, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin indidən özünü prezident administrasiyasının rəhbəri kimi təqdim etməsi də çox şey deyir. Xatırladaq ki, Konstitusiyada nəzərdə tutulan dəyişikliklərdən biri də prezidentin icra aparatının prezident administrasiyası adlandırılmasıdır. Maraqlıdır ki, görəsən, müxalifət referendumun indidən saxtalaşdırılmasına qarşı hansı adımlar atacaq? Xaçapəsi partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov deyib ki, müxalifət artıq indidən baş verən saxtakarlıq hallarını sükutla seyretmək niyyətində deyil. Biz həm bu saxtakarlıqla qarşı həm də bütövlükdə mülteci dəyişikliklərə ictimai müqaviməti təşkil etməyə çalışacaq. Artıq görünür, bu hakimiyyət referendumun taleyini həll edib. Müsavat partiyasından Mərkəzi İçir Aparatın rəhbəri Arif Acılı deyir ki, indidən həyata keçirilən saxtakarlıq və qanun pozuntuları ilə bağlı faktları toplayırlar və təbii ki, referendum ərəfəsində və sonra məhkəmələrə verəcəklər bu faktları. Yeri gəlmiş ki, Azadlıq qəzetində belə bir məlumat da var ki, Azərbaycanda Respublika hərəkatı genişlənir, söhbət referendum əleyhinə yaranan qurumdan gedir, demək, İctimai hərəkət formalaşır, Vahid Təşviqat qrupu yaradılması haqqında qərar var artıq və Müsavat Partiyası Təşviqat qrupunda iştirakı razılıq versə də partiya özü də ayrıca bir qrup yaradıb. Azadlıqdan oxuyurduq, indi Yeni Müsavata baxırıq.
Yeni Müsavat yazır ki, bir qrup jurnalist beynəlxalq qurumlara və səfirliklərə müraciət elədi. Qəzetin yazdığına görə mətbuatda imzasıyla tanınan bir qrup jurnalist ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilat və ya xarici ölkə səfirliklərinə müraciət ediblər və sənəddə Azərbaycandakı jurnalist təşkilatları barədə tənqidi məqamlar öz əksini tapıb. Müraciət müəllifləri bildiriblər ki, imza atan jurnalist və yazarlar uzun illər demokratiya, söz azadlığı və insan hüquqları uğrunda mübarizə aparır
ölkədə mətbuat azadlığının mövcud olması üçün yorulmadan yazırlar. Amma son illərdə Azərbaycan mediası ətrafında qəribə tendensiya yaranıb. Adına yazmayan jurnalistlər deyilən, yəni müəlliflərin dedikləri şəxslər media qeydləri yaradaraq gerçək jurnalistikadan uzaqlaşmış, son nəticədə yazan və çalışan jurnalistlər ağzından müxtəlif manipulyasiyalar aparmışlar. Buna görə də biz mətbuatla bağlı qrant layihələrini mətbuatın demokratikləşməsi, azad mətbuatın bərqərar olması yolunda heç bir səmərə vermədiyini görərək sizdən mətbuatla bağlı ayrılan qrantların dayandırılmasını tələb edirik. Müraciət müəllifləri bu şəxslərdir. Həmid Helifçi, Xaliq Bahadır, Xalid Kəzimli, Rafiq Tağı, Elnur Aslanbəyli, Rəkbər Əliyev və digərləri. Jurnalistlərin müraciəti bugündən etibarən beynəlxalq donor təşkilatları və səfirliklərə göndəriləcək. Müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar ölkədə azad medianın yaranmasında maraqlı olsaydı, normal qəzetlərin təşəkkülü üçün qrant ayırardı. Ölkədə oxunan cəmi 3 mətbu orqanı, yeni müsavat, azadlıq, bizim yolun qaldığını bildirən jurnalistlər bunun qarşılığında neçə təşkilatın onların monitoringini həyata keçirib qrant yediklərini təəssüflə qeyd edirlər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır bu haqda. Bizim yol qəzetinə baxırıq. Neft ölkəsinin azad qulları, metronun xalqlar dostluğu stansiyasının ətraf demək, artıq neçə əllərdə işsizlərin məskəninə çevrilib yazır qəzet. Buradakı qul bazarı adlandırılır arasında. Buradan bir reportaj var. Demək, bizim yolun əməkdaşı deyir ki, qadınlar da qul bazarına gəlir. Ən acınacaqlı qul bazarında qadın sakinlərinin kişilərlə bərabər iş axtarmasıdır. Orada rast gəldiyimiz 40-45 yaşlarında bir qadın şəhərə 13 yaşlı oğlu ilə gəlib. Gündəlik çörək pulunu yük boşaltmaq, başqa ağır işlər görməklə çıxarır. Adını söyləmək məsələdə deyir ki, kişilərlə çiyin-çiyinə gedir, hətta bəzi yol tikintisinə də gedirəm. Elə olur ki, kiməsə həyət bacada metlaq düzürəm, bu kimi işdə işləyirəm. Və burada işləyənlər bir məqamdan da şikayətlənirlər ki, son vaxtlar onların çörəyinə çinlilər də şərik çıxır. Deyirlər ki, son 5 ayda qul bazarına gələnlərin sayı çoxalıb, üstəlik biz 10 manata gördüyümüz işi indi çinlilər 1-2 manata görür. Ətraflı bizim yol qəzetindən oxuya bilərsiniz. Bugün çıxan qəzetlərdən sadəcə üçündən biz seçmələri çatdırdıq. Ona görə ki, dünən istirahət günü olub, əksər qəzetlər işləmib. Və sizə vəd vermişdik bir reportajımız olacaqdı. Rusiya-Ukrayna arasındakı demək qaz qalmaqalı ilə bağlı. İndi
Ukrayna ilə Rusiya arasındakı qaz məsələsi deyəsən həllini tapır. Özü də Avropa Birliyinin əli ilə. Hər halda ötən həftə sonu tərəflər bir razılığa gələ biliblər. Rövşən Rayboğlu Bağda danışacaq.
Şənbə günü Çexiyanın baş naziri Miroslav Topolanik müqaviləyə Rusiya nümayəndələrinə imza attırandan dərhal sonra Kiyevə gedərək orada Rusiya qazının Avropaya tranzitinə, Avropa Birliyi və Rusiya müşahidəçilərinin nəzarətinə Ukrayna rəhbərliyindən razılıq almağa nail ola bilib. Həmin sövdə Ukraynanın Avropaya məxsus qazın bir qismini öz daxili istehlakı üçün oğurlamaqda günahlandıran Rusiyanı sakitləşdirmək məqsədi ilə təşkil edilib. Şübhə yox ki, Kiyev həmin ittihamı qəti şəkildə rədd edib. Bir qədər əvvəl isə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Moskvada bəyan edib ki, əvvəlcə Ukrayna bu barədə protokol imzalamalı, sonra isə müşahidəçilər onun ərazisində yerləşdirilməlidir ki, qazın Ukrayna ərazisindən tranziti bərpa edilsin. Topalanı Kiyevdə deyib ki, razılığın imzalanması qazın nəqlinin tezliklə bərpasına yol açır. Ukrayna qazlı təchizatın bərpası üçün Rusiya Federasiyasının bütün şərtlərini yerinə yetirib. Avropanın Rusiyadan aldığı qazın 80% Ukrayna ərazisindən nəql edilir. Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Kiyev arasında ona bu il satılacaq qazın yeni qiyməti üstündə mübahisə düşməsi, qazın nəqlinin dayandırılması və nəticədə bəzi Şərqi Avropa və Balkan ölkələrinin qazlı təchizatında problemlərə səbəb olub. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyib ki, razılığı imzalamaqla Kiyev bir daha özünün Avropa Birliyinə etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut edib. Biz protokolu imzaladıq, odur ki, Ukraynanın daha qınamaq olmaz ki, Rusiyanın Avropa Birliyinin qazla təchizatının bərpasına mani olur. Biz Avropa Birliyinə yaxşı tərəfdaş olan ölkə kimi xoş iradəmizi nümayiş etdirdik. Amma razılığın Ukraynanın qaza öz ehtiyaclarının ödənməsində heç bir köməyi olmayacaq. Ölkənin NATO-ya üzv olmaq istəyinə müqavimət göstərən Moskvanın bununla bağlı Kiyevlə onsuz da gərginləşən münasibətləri bu son qaz mübahisəsi üstündə böhran həddinə gəlmişdi. Rusiya Ukraynanı qaz uğurluğunda ittiham edəndə Kiyev cavabında Moskvanı ona qazın ədalətsiz yüksək qiymətini şantaj vasitəsilə qəbul etdirmək cəhdində günahlandırıb. Ukraynanın Dövlət Naftogaz şirkətinin rəhbər ikisi Oleq Dubinanın Gazprom nümayəndələri ilə danışıqların şənbə günü keçirilən son mərhələsində 2009-cu ildə Ukraynanın qazla təchizatına dair razılıq əldə edilmədi. Rəsminin dediyinə görə Qazprom qazı 1000 kub metrinə $450 qiymət tələbindən geri çəkilmir, naftoqaz isə həmin qiyməti həddən artıq yüksək sayır. Bundan əvvəl naftoqaz ötən ilki $179 əvəzinə bu il qazın 1000 kub metrini $201 almağa hazır olduğunu bildirib.
Rəşad Aybolun reportajı bu axırıncı reportaj idi Xəbər Ətərdə və sizə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava buludlu olacaq, şimal küləyi əsəcək, 4-5 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Azərbaycan əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq, səhər saatlarına bəzi şərq rayonlarına az qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Hava şaxtalı keçəcək, bəzi rayonlarda havanın hərarəti 3-5 dərəcəyə çatacaq.
Və bir məlumatı çatdırım, Amerikada baş verib bu hadisə, bir neçə il əvvəl ər arvadına öz demək böyrəyini verib, amma sonradan münasibətləri pisləşib və indi ər münasibətlər o həddə çatıb.